Det er jo hyggeligt at få lov til at stå her og skulle prædike ved din indsættelse, Claus. Og det skal jeg gøre med glæde. Nu skal vi først bede. Kære Jesus, jeg vil gerne bede dig om, at det her ord, som vi læser sammen, at det må være et ord, der skaber et nyt liv i os. Giv os til stadighed og vær optaget af dig og det, du siger til os. Amen. Jeg skal lige have rettet talerstolen, bare en smule. Se, jeg havde glædet mig til at skulle sige noget her til, i forbindelse med, din indvielse, Claus. Men ind i det, så har jeg lyst til at få understreget som det første, at når vi så i Luthers Missionsforening taler om indsættelse af præst, jamen så er det dig, vi indsætter, det er helt med på. Men vi indsætter dig, og det er også blevet understreget i din indsættelse, at vi indsætter dig i team. Rent konkret, så gør vi det ofte det i Luthers Missionsforening, at vi har et ældsteråd, hvor præsten bliver en del af det her ældsteråd. Du bliver altså en af flere. Og jeg vil gerne gøre jer opmærksom på, vi kan ikke tjekke det nu her, men man læser man de nytestamentlige steder, hvor begrebet ældste fremtræder, altså hvor i teksterne det står, så er der altid nævnt en flertalsformulering. Og I kan prøve at gå hjem og tjekke det. Det eneste sted, hvor ældste står sådan i mindretal, der er to steder. Et af stederne, det er i den her beretning om den fortabte søn, der står der om den ældste bror. Og der er ordet ældste jo nævnt i en entalsform. Men ellers er alle de andre steder i flertalsformer. Derfor giver det så utrolig god mening, når du bliver en del af et team. Ja. Og så er der jo en krølle mere. Og det er, at når vi taler om det at være præst i en menighed, ja, så har vi i Luthers Missionsforening, fordi Bibelen har det. Vi har et syn, der hedder det almene præstedømme, hvor en hver, der tror på Jesus, også er præst for ham. Det kommer til udtryk i 1. Peters brev, hvor formuleringen er sådan her. Men i en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Altså, der er også noget med, at det ikke bare dig, Claus, og det ikke bare ældsterådet, men vi alle sammen er kaldet ind i en tjeneste, hvor vi er opmærksom på Gud og Guds ords virkelighed, og hvor vi ønsker at forkynde for hinanden, hvad er det, Gud siger til os. Så altså, når jeg nu siger noget, som jeg har tænkt på og vil sige til dig, så er det også til ældsterådet, og så er det til alle jer andre også. Så nu prædiker vi for hinanden. Hvad er det så, jeg gerne vil have sagt? Ja, altså, jeg vil selvfølgelig gerne være tro over for teksten, som er til den her søndag. Teksten, som Gregers læste højt for os fra Johannes Evangeliet kapitel 4, og jeg bad Gregers om at læse det, der egentlig taget af prædiketeksten. Men prædiketeksten udgør kun sådan den første del af beretningen om den samaritanske kvinde. Og derfor vil jeg nu her i min prædiken læse den sidste del af beretningen også, og så vil vi ligesom tage det store blik på beretningen om den samaritanske kvinde og se, hvad den siger også. Vi skal se tre små glimt fra Johannes Evangeliet kapitel 4. Og nu læser jeg altså teksten sådan i stumper, og derfor synes jeg bare, at I skal blive siddende, mens jeg læser det. Det første, vil jeg gerne sige, det er, at en del af Guds ords virkelighed, også din tjeneste og vores tjeneste, det er begrebet afsløring. Og se, hvordan det kommer til udtryk. Johannes Evangeliet kapitel 4, vers 27. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej til ham. Hvad er det, den her kvinde siger? Jo, hun siger, altså hun går tilbage til sin by, og så siger hun den her formulering, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og det var altså ikke den positive udlægning her, fordi det handlede lidt om det her med, at hun var blevet afsløret i at være i gang med mand nummer 5. Det havde ramt hendes liv, og der var noget, der var helt galt med hende. Og så er der den her forestillelse, måske er han Kristus. Jeg ved ikke, hvordan de vil have det, men prøv at forestille jer, i morgen, I møder ind på arbejde, eller du møder din nabo, eller hvem du er, du møder i morgen, og så spørger de dig lidt til, nå, hvordan er din weekend gået, og så siger du til arbejdskollegaen eller naboen, altså, det jeg mødte i weekenden her, det var, at jeg blev afsløret som en, som har gjort noget, der er galt. Og i den afsløring, der var der noget, som ramte mig, og jeg må bare erkende over for Gud og mennesker, jeg har syndet. Jeg har gjort noget, som er imod Guds vilje. Kunne I forestille jer at sige det? Men det er det, den her kvinde siger til de andre inde i byen. Han har sagt mig, han har fortalt mig, alt, hvad jeg har gjort, underforstået det forkerte i mit liv. Det er altså en del af Guds ords gerning i vores liv. Det er at afsløre os. Og det er en af de opgaver, du også har. Og vi har over for hinanden afsløringen af det forkerte i vores liv. Jeg er børn, der sidder til gudstjeneste. Der er ikke børnekirke i dag, og jeg har registreret, at nogle af jer blev skuffet sidste søndag, fordi jeg ikke tegnede. Så jeg tænkte, at jeg må have en lille tegning med til jer i dag. Nu skal I prøve at se, hvorledes jeg er blevet afsløret i den her uge, der er gået. Er I klar? Så må I hjælpe mig til, om vi kan se, hvad jeg tegner. Hvad er det her? Er der nogen af jer børn, der kan se, hvad det er? Ja. Ja, hvad er det?
En mand.
Ja, det er han ikke.
En
tændstikmand. En tændstikmand. Ja, det er altså. Hvad er det? Kan du se, hvad det er?
En
pige. Nej, det er faktisk en dreng, det her. Han er ikke så gammel, vel? Han er faktisk mit barnebarn. Nå, kan I så se, hvad det her det er? Nu får vi se, om I kan se det. Hvad er det her? Kan I se, hvad der er? Vi skal have nogle andre på banen. Nogle af jer, der sidder ved nederste bord. Hvad er det? Det er hans lille søster. Det er nemlig helt korrekt. Altså, det er sådan, det er. Og så skal vi se, kan I se, hvad det her det er? Hvad er det? Ja. Det er nemlig rigtigt. Det er et tog. Det er en togbane. Er I med på den? Så skal vi se her. Kan I se, hvad det her det er? Ja, det er nemlig rigtigt. Det er mig. Og det kan man jo se, fordi jeg ikke har hår på hovedet jo. Det er helt korrekt. Og hvad er det så, jeg vil sige til jer omkring det her? Det var, at jeg den anden dag skulle passe mine to børnebørn her, de her to. Og så havde jeg bestemt, at vi skulle lege med togbanen. Jeg har købt mig en masse Duplo togskinner, og vi skulle bygge sådan en kæmpe togbane. Det var min plan. Og så gik det faktisk lidt i vasken, fordi de her to børn, de var mere optaget af at lege med personerne og husene, der var til togbanen, i stedet for at lege med toget og togbanen. Jeg var optaget af, at vi skulle bygge den store togbane. Altså den ene, altså drengen der, han byggede 15 skinner sammen, og jeg har 200 skinner, eller hvor meget jeg har. Han byggede bare de 15, og så var det rigeligt for ham, for så tog han lege med tingene. Og jeg sagde, nej, I skal bygge togbanen. Og de blev faktisk lidt ked af det, de her børn. Og da vi var færdige, så afleverede jeg dem til deres far og mor igen, altså deres mor, og så måtte jeg bare igen, det blev en dårlig formiddag. Det blev ganske enkelt en dårlig formiddag. Og min kone, hun vil blandt andet sige til mig, at jamen Henrik, du er heller ikke pædagog. Nej, det er jeg ikke. Men hvad var det, der skete her? Der skete det, at jeg var optaget af, at vi skulle bygge togbanen. Det var sådan mit behov, det var min drøm. Og altså, nu har jeg købt noget nyt tog, og vi skulle have noget stort noget der, jo ikke? Men børnene var et helt andet sted. De havde et helt andet behov. De var optaget af at lege med manden og dukken og tus, og så kunne jeg bare have mit tog for mig selv. Og så har jeg efterfølgende tænkt på, at det her det er jo bare en lille afsløring ind i mit liv, på at jeg kan blive fokuseret på mit eget og mine tanker og det, jeg har af planer, uden at høre, hvad sådan et par børn indtaget siger. Dybest set, så er det egoisme. Og så er jeg med på, det er jo det her bare på et lille, enkelt niveau. Men for mig var det sådan en lille, nå ja, Henrik, det er jo midt ind i dit liv. Egoismen, selvrådigheden, der hvor jeg, det skal handle om mig og mit. Så jeg har sagt undskyld til mine børnebørn. Og så har jeg sagt til dem, at næste gang jeg skal passe jer, så skal vi lave det, I har lyst til. Ja. Ja. Der er altså et eller andet i Guds ord, der hedder afsløring. Kvinden bliver afsløret i, at hun har mand nummer 5, og det er ikke hendes mand, siger Jesus i den tekst, som grækers læste. Jeg ved ikke, hvad der er afsløring ind i dit liv. Jeg er heller ikke sikker, at det er en togbane, der er afsløringen ind i dit liv. Det er det nok for de færreste af jer. Men hvad er det egentlig i dit liv? Jeg kan ikke sige det her, men du kan lige sidde over mig. Hvis Gud skulle afsløre et eller andet for dig, hvad var det så, han vil sige? Og du så skulle ikke sige det højt, altså. Når Gud kommer ind i vores liv og siger, du Henrik, eller Claus, eller hvad jeg end hedder, du har syndet. Ja, der håber jeg, at du gør som kvinden her, og faktisk tager imod den her afsløring. Og nogle gange endda sætter ord på det. Han har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Altså det er det første step, jeg har lyst til at sige, det er, det må du også prædike, Claus. Det er ikke så enkelt at sige. Men det er noget, det vi er kaldet til. Så læser vi videre fra Johannes evangelie kapitel 4, og så fra vers 31. Der står sådan her. I mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Det var det her med, Greger, som du læste, at de her disciple, du er taget ind i byen for at købe mad. Og nu er de så kommet tilbage med maden, og så er det, de siger til Jesus, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplene til hinanden, mon nogen har givet ham noget at spise? Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det nu, så kommer høsten. Men jeg siger jer, luk jeres øjne op. Se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv. Så den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord. En sår, en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Det andet punkt, jeg vil sige, det er, at det har givet overskriften mad. Mad. Det er noget med at gøre Guds vilje. Det er mad i vores liv. Altså, kender vi Jesus, er vi optaget af ham, så at få lov til at gøre hans vilje, det er mad for os. Og så er der jo rigtig mange mennesker, som indtaget har et afkortet liv, forstået på den måde, at de tror ikke på en åndelig virkelighed, de tror kun på, at det handler om krop og så om vores sind. Og så når de hører ordet mad, jamen så handler det om at spise. Jeg håber, du får noget at spise, når du er i Aarhus. Og vi skal feste med lidt mad her bagefter, fordi vi har en festdag i dag. I kender også til mad sådan for ens sind, når man bliver glad, og der er venner omkring en, der gør ens liv godt. Så kan det være mad for ens sind. Men så har Jesus altså her et niveau nummer 3, nemlig den åndelige virkelighed. Der er en mad i at gøre hans vilje. Og så er det lidt sjovt lige at bemærke, at i teksten, altså den første del af teksten, som grækers læste, der talte Jesus om levende vand. Levende vand. Jeg ved ikke, om vi har tænkt på det i den beretning her om den samaritanske kvinde. Der er det ligesom sådan hele måltidet. Både noget at drikke og noget at spise. Den, der tror på mig, at der skal blive en kilde, der vælger med levende vand. Og så er det er jo sjovt at lægge mærke til, at kvinden der, altså hun er begrænset lige, hun er tilbage ved sådan den rent fysiske virkelighed, den her kropslige virkelighed. Så slipper jeg for at gå ud til den her brønd og så hente vand, altså giv mig noget af det vand, og så siger Jesus 0-0-0. Altså, det er vand, jeg taler om. Det har at gøre med, at du har fået et forhold til Gud i himlen. Så han giver dig vand, så han giver dig mad. Jeg håber, at du får lov til at opleve, Claus, og jer andre med, at det at få lov til at gøre Guds vilje, det er mad for jeres sjæl. Og så er en del af det her med maden og begrebet mad, i hvert fald i det, Jesus her formulerer, det er så, at man får løftet blikket set ud over. Og så siger Jesus, læg mærke til, at markerne er hvide til høst. Løft hovederne, se ud over Aarhus, Østjylland, og så sige, markerne er hvide til høst. Vi er en del af den virkelighed, der skal være med til at så og høste, at mennesker må komme til tro på Jesus. Og så taler teksten om slid. For den del af det at være en del af Guds riges virkelighed, det er, at vi slider i det. Nogle af jer har stået i børneklub i 100 år, skulle jeg næsten sige. Og det er ikke bare enkelt igen og igen skal forberede sig. Nogle af jer stiller op i musikteamet her og leder os i sangen. Og I gør det ofte. Skal vi nu på en gang til? Ja. For der er et slid i Guds riges virkelighed, som vi er kaldet ind i. Og så ved I godt, at når man slider, så bliver man jo sulten. Så skal man have mad at spise. Og så skal du få noget mad indenbords, som altså er i tekstens virkelighed handler om, at jeg må gøre Guds vilje. Og så lad os læse den sidste del af beretningen om den samaritanske kvinde. Fra vers 39. Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede, Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Det her giver jeg overskriften overbevisning. For hvad er det, der sker for disse samaritaner? For de her mennesker, som hun gik til? Jo, der sker det i deres liv, at de møder den her kvinde. Hun siger, jeg har mødt Jesus. Han har fortalt mig alt, det jeg har gjort. Og så har hun jo tilføjelsen. Måske er han Kristus. Måske er det ham, der er Kristus. Jeg plejer at sige, når jeg underviser i Johannes kapitel 4, og det har jeg gjort mange gange, at hun har simpelthen ikke gået på bibelskole på LMH, hende her. Fordi har du gået på bibelskole på LMH eller andre bibelskoler, så, og forhåbentlig har du bare kommet i Arskirken, så har du lært ikke bare at sige, måske er han Kristus, men så har du lært at sige, Jesus har fortalt mig alt det, jeg har gjort, men jeg har mødt ham, og han er min frelser. Han er verdens frelser. Han er den, der har betalt for alt det forkerte, vi har gjort. Ej, jeg ved ikke, hvordan du formulerer det, men noget i den stil. Men kvinden her, altså hun har den der, jeg synes, lidt dårlig vidnesbyrd. Måske er han Kristus. Og så vil jeg gerne sige til dig, og til dig, Claus, at når I oplever, at I siger noget til mennesker, og så kommer I hjem, og så tænker I, ah, det skulle jeg have sagt anderledes. Ah, hvorfor fik jeg ikke sagt det sådan her? Ja, altså, jeg synes simpelthen bare, hun skulle tage at komme på bibelskole, den her dame. Måske er han Kristus. Men det flyttede noget i menneskers liv. Og så er det, de kommer, og så siger de her som afslutning, de her samaritaner, de tager ud til Jesus på baggrund af kvindens vidnesbyrd og siger, Jesus, du må lige blive lidt hos os. Og så bliver Jesus hos dem. 2 dage, står der. Så det er sådan en bibelweekend. Og så afslutter de med at sige, der. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Kan I se skiftet? Ikke? Altså, de her mennesker, de har hørt, hvad kvinden har sagt. De har gjort noget af deres liv. De har gjort så meget, at de har sagt til Jesus, du må blive hos os lidt. Vi vil gerne vide lidt om dig. Ja, de mener faktisk, at de kom til tro på ham. Vi tror ikke længere på bagbogen, bare dit ord. Men vi har selv mødt ham. Vi har selv mødt ham. Og nu ved vi, at han i sandhed er verdens frelser. Vi er herinde og rører ved, når et menneske får en personlig overbevisning. Og den her personlige overbevisning går i det her tilfælde, i det kristne tilfælde. Altså, alle mennesker har jo en eller anden form for overbevisning. Men er du kristen, så handler din overbevisning om, at du selv har mødt ham. Du har mødt Jesus. Han kom til dig. Så mødte du ham. Og der i mødet med ham, der blev der født noget ind i dit liv. Der blev født noget ind i din overbevisning, nemlig at du ved, at han i sandhed er verdens frelser. Og det er altså noget af det allerbedste, når vi oplever mennesker, der får det her flyt i deres liv fra. Vi har hørt noget om Jesus. Jeg tror på baggrund af det her vidnesbyrd, kvinden han giver mig. Men nu har jeg selv mødt Jesus, og nu ved jeg, at han er blevet min frelser. Og jeg håber for alle jer, der sidder her, at det flyt er sket i jeres liv. Og jeg håber for mennesker omkring jer, at mange flere i Aarhus og Østjylland må møde jer og møde dig. Men ikke bare møde jer og dig, Claus, men man må møde Jesus selv. Og så få den her overbevisning. Han er i sandhed verdens frelser. Lykke til med det liv. Nu skal vi bede. Kære Jesus, jeg bekender for dig, at jeg har syndet mod dig i tanke, ord og handling, og i mig selv er ikke værd at være dit barn. Og jeg kender til egoismens ansigt i mit liv. Og jeg beder dig om tilgivelse. Men Jesus, tak fordi jeg har mødt dig og ved, at du i sandhed er verdens frelser. Og tak, at du også vil være min frelser. Jeg takker dig, fordi du kommer til mig med din nåde og tilgivelse. Du kommer til mig og siger, Henrik, jeg døde også for dig. Det beder jeg dig for den enkelte, der sidder her, at vi hver især må få lov til at være her hos dig. Amen.